Okay. Așa. Pe viitor să mai am să înregistrez. Acum am înregistrat, nu e problemă, dar să nu mai uit. Să fie ok. Da, sunt un pic mai plicticoase un pic, dar v-am zis, ne întâlnim des cu termenii ăștia și trebuie să-i avem clar în minte. Deci asta o puteți vedea și revedea până fixăm bine. Noi o să vedem în gramatici, tema, nu știu ce, vocala, tematică, rădăcină. Hai să vedem un cuvânt. Zicem pe logos ăsta. Log, nu? Vedeți că grecii aveau boala asta cu să găsească ceea ce e atomos, nu? Asta vine de la temno. A tăia. Tomos este ceea ce e tăiat, tăitură. Tomosul sinodal, ce e tăitură, ce e de la tăitura. Sulul de papirus, nu? Lung. Știm, se uneau fibrele alea una peste alta, se presau, se lipeau și apoi tăiau din el cât aveau nevoie și făceau un sul. Ăla era tomos, tăitura, nu? Iată despre mine este scris în tomul cărții, cum apare în psalmii mai vechi. Este în capul cărții sau în surul cărții. Vorbesc de un psalm pe acolo, nu mai știu, 19, 18, în zona aia. De fapt, asta era sul de papirus, da? Știm foarte bine, probabil, cu toții, că în antichitate cartea, din harta din latină, și nu, harta, scuze, hartos, de fapt era biblos, așa, însemna papirus. Și to biblion, pluralul ta biblia, ta biblia, cărțile, sau mai exact, sulurile de papirus, asta era. Sau un sul de papirus și se derula. Codexul, cartea, așa cum o știm noi, cu două bucăți de astea legate, prinse cu arcuri, cu sfoară, par mai târziu, secolul 2, 3, 4 se răspândește și se pare că și creștinismul a avut un rol important. Deci că era ușor să consulți textele. Așa dacă aveai un sul cu toată Biblia, tot Vechiul Testament, cam n-aș să ajungi la, de la Isaia la Geneza. Așa cu carta, cu codex, de aici vine carta, codexul ăsta, foarte ușor, se duce unde voi. Păi, se pare că și medicina a contribuit, tratatele de medicină, aia trebuie să cauți repede. Bun, lăsăm istoria cărții deoparte, dar trebuie să mai facem și paralele de astea, că altfel ne plictisim și plus că învățăm lucruri. Sau dacă le știm, ne reamintim. Temno a tăia, atomos, ceea ce nu mai poate fi tăiat. Indivisibilis în latină, nu? Indivisibilis. In și divisibilis. Adică ceea ce nu mai poate fi tăiat, adică rădăcina cuvântului, partea fundamentală. Și în cazul ăsta e log sau leg, de pe fenomen numit apofonie, poate vorbim noi de el. Vocala din interiorul radicalului se poate transforma. Și avem, am văzut noi la gen, gon, să vedem la grec și altele. Dar în mare se păstrează structura rădăcinii, cum e aici l, g, log, leg. Logos, nu? Care vine de la lego, pe care îl facem acum, înseamnă a vorbi. A vorbi. Deci logos înseamnă nu cuvânt, înseamnă vorbire. Cuvânt viu, cuvânt rostit. Nu e termen gramatical. De-aia și traducerea lui în latină cu verbum era respinsă de Tertulian, care propunea sermo. Are vorbire, cuvântare. Și de-aia când la început a fost cuvântul, noi trebuie să traducem la început a fost cuvântarea, cuvântul viu, cuvântul rostit. Logosul, da? Nu rema, care e termen. Bun. Deci leg e structura, e partea de bază a cuvântului, radicalul, care îi dă ce? Sensul. Așa. Nu mai zic de unde vine asta, că ne împuiem capul cu prea multe. Leg, deci vorbire. Și, la fel, ce facem noi acum este fel de arheologie. Adică luăm cuvântul, despicăm și vedem, să zicem că asta se repetă și a fost numită nu știu cum. După el, a observat ăștia și la verbe și la substantive, există o vocală care se repetă în cursul declinării și conjugării, numită vocala tematică, care, de fapt, ea dă tema cuvântului. Așa. Și aia e foarte importantă. Și pe baza ălea s-au făcut declinări și conjugări. Pe baza unei vocale, A, E, O, I, ce mai fost asta, o consoană, și aia se repetă. Și zice, domnule, pe astea le punem temele în A, sau punem pe categorii. Aici e O la ăsta. Pardon. Vocală tematică. Vocala tematică. Este absolut fundamentală și la greacă și la latină. Pentru că asta plus desinențele dau terminația cuvântului. În funcție de asta, categorisim cuvântul. De conjugarea a întâia, a doua, a treia, a patra, declinarea a întâia, a doua, a treia și știm de unde să-l luăm. Bun. Radicalul plus vocala tematică împreună alcătuiesc tema cuvântului, care temă, trebuie să facem abstracție de sensurile cuvintelor ăstora în limba română și să revenim la limba greacă și latină, da? Tema vine de la verbul titemi, care înseamnă a pune, a așeza. Tema tematus, adică ceea ce este așezat, pus, adică suport, un fel de suport al cuvântului. Acum am intrat până în străfundurile cuvântului. Rădăcină, vocala asta care se repetă cursul declinării, vocala, suportul cuvântului, numit tema. Și avem temă de prezent, temă de perfect, o să vedem cum aflăm diferitele teme. Deci și la conjugare și la declinare e foarte important asta. Și ea, vocala tematică, plus ceea ce urmează, sufixe și desinențe, să produc diferite transformări. Asta poate fi și consoană. Deci să termine tema cuvântului în consoană, la, să vedem cazuri. Dar în principiu, întâlnire vocală. Așa. Hai să punem un sufix S, să zicem. Sufix. Asta e un sufix de viitor. Sufix de unde vine? De la sub, figo, figere, fixi, fictum. Amfige, amfige sub, că ceea ce este înfipt sub cuvânt, să înseamnă sufix, adică ceea ce, ceea ce e pus la sfârșitul lui, la, sub el. Atenție, sufixul schimbă și el un pic sensul, normal, dar în principiu arată modul și timpul. Modul și timpul. Avem sufix de viitor, de aorist, de așa mai departe. Sufix pentru desinența, pentru diateza pasivă. Bine, și sens, o să vedem, schimb un pic sensul, adică sufix de agent, sufix care arată o calitate și așa mai departe. Și pe urmează desinențele. Care desinență de unde vine? De-aia facem etimologia la fiecare ca să... Desino, desinere, verbul desinere în latină înseamnă a se sfârși. Ceea ce se află la sfârșit, desinens, ceea ce se... cu ceea ce se sfârșește cuvântul. Deci desinență înseamnă literele care se află la finalul cuvântului. Și alcătuiesc și el o unitate, normal, desinența. Arată și ea. Bine, aici putem să punem și diateză. Discutăm și despre asta când ajunge. Ce înseamnă diateză, ce e modul, timpul. Și desinență la fel. Arată persoană, nu? Număr, caz. Poate să arate și diateză, desinențe pentru diateza pasivă. Și genul normal. Dar ne interesează rolul gramatical aici. Rolul gramatical. Persoană, număr, caz. Bine, poate să fie și... Da, nu, la timpul mai... Aici ar fi. Bun. S, O, desinența, Lego, plus S, plus O, în fine. De prezent sau de, da, bine. Și mai în față poți mai fi și prefix. Pro, de exemplu, în față. Sau peri, sau ce vrem noi. Prefixul îi schimbă un pic sensul, normal. În fața, a vorbi în fața cuiva, nu? Dar poate să aibă și rol gramatical, că o să vedem noi la imperfect și la orist, la astea, la mai mult ca perfect, se formează adăugând în față un epsilon sau chiar repetând prima consoană a cuvântului. Deci, prefixul nu e numai cu rol, să zicem, semantic, să schimbe un pic sensul, dar poate avea și o valoare gramaticală. Bun. De exemplu, verbul balo. Eu arunc. Punem e balon. La aorist. Și eu ăsta din față e un prefix, de aia arată prezența timpului respectiv. Bun, deci asta m-a întrebat. Discutăm, o să reluăm. Mare radicalul, vocala tematică, sufixul, desinență. Și prefix ce înseamnă? Prefigo. Amfige, în față. Ca să nu nebunim, dar mai este și infixe, mai zic unii, adică chestii care se bagă pe aici, prin interiorul rădăcinii, sau o să vedem noi. Și avem de asta la aner, bărbat în greacă, nu? Aner. Genitivul ăsta ar trebui să fie anros. Așa e logic, nu? Aner, anros. Dar este andros, s-a băgat un D acolo. Un infix, să zicem așa. O literă, de ce? Nu pronunțau aia bine, anros. Și au băgat D, andros. Deci nu are ce căuta D, nu face parte din radical. A apărut de dragul pronunții ușoare. Ați văzut și italiană față de latină sau altele, cât e de ușor de pronunțat, cum s-a simplificat, muzical, așa era și greacă veche. Asta era pe primul plan, se poate pronunța ușor, să nu sune disgrațios. De grecii aveau un simț artistic foarte, foarte dezvoltat și tot ce nu le suna lor bine, ce era strident, la fel în artă, în literatură, nu mai zic. Era respins, e barbar, nu ne interesează, nu are valoare. Erau atât de mândri încât ziceau că barbare nu vorbesc o limbă umană. Barbaros înseamnă în greacă bâlbâit. Adică aia bâlbâie. Sunt și de aia au și respins scrierile creștine la început. Augustin și Tertulian, de exemplu. Și alții mărturiseau că când au citit Biblia, au zis că ce-i cu chestia asta? E barbară, fără stil, fără nimic. Mai era și o altă cauză, că stilul ebraic și bine, diferit, dar traducerile pe care le-au văzut ei din greacă în latină erau foarte proaste și foarte literale, adică literă cu literă, interlinear. Și normal că nu se pierdea valoarea artistică a originalului. Cum sunt acum și traducerile patristice. E mare problemă acolo, că se traduce sensul și cam atât. Și pierdem stilul și... Asta am mai zis eu de mai multe ori și o repet, este o concepție depășită, veche, inexactă, cum vrem noi să-i spunem. Diferența între formă și conținut. Din retorica antică, dar nici ei și eu o înțelegeau mult mai nuanțat. Deci nu se poate separa formă de conținut. Dacă unul exprimă ceva într-o poezie sau într-un text poetic, liric sau... și eu traduc poezia aia, o fac proză, am pierdut, nu numai că am pierdut formă, am pierdut și conținutul. Și de-aia, când traducem un Grigore de Nisa sau un Grigore teolog sau Augustin, mă uit acolo și înțeleg sensul și parafrazez și zic ce au să zică la. Eu, de fapt, am făcut un rezumat la ideea, dar nu am făcut traducere. Că traducere înseamnă a scrie tu în limba română, așa cum ar scrie Shakespeare în română, dacă ar ști română perfect sau ar fi român, așa cum ar scrie Grigore de Nisa sau Tertulian sau Grigore Palamara, care scrie în limba română. Asta trebuie să faci. Și ținând cont de toate nivelurile gramatical, adică ai nominativ singular să fii nominativ acolo. Ai genitiv sau ai adverb să fii tot adverb. Nu cum să fac în traducerile și astea patristice și alte. Traduce adverbul prin adjectiv, traduce sau din multe ori omiți. În fine, astăzi pot să vă vorbesc două zile despre chestiile astea, că mă ocup de ele de mulți ani, dar revenind aici, de-aia trebuie să fim foarte atenți și scrupuloși. Și forma și conținutul nu putem să le separăm. Aparent le separăm, didactic, da? Dar Nu merge. Bun, deci am făcut structura cuvântului. Din păcate, mai avem un pic de... până intrăm în morfologie, ca să ne lămurim clar. Cazurile. Bun. Asta de unde vine? Iar suntem cu latina. Problema că ei pentru ei erau foarte concrete și cred că deja v-ați dat seama. Casus, casus înseamnă cădere în latină, de la cado, cadere. Și ei vorbeau de caz drept, cazul drept care este nominativul și celelalte cazuri numite oblice, de la genitiv încolo. Și de ce ziceau că ăsta e cazul drept? Adică cuvântul e drept. E drept. Oblic înseamnă îndoit, oblicus. Adică e cuvântul la nominativ, forma lui de bază. Când e oblic sau îndoit, se produce ce? În latină, cum se zice îndoire? Flexio, flexionis. De aici flexiune, adică îndoirea cuvântului. Pentru ei era foarte, lucrurile erau foarte concrete, nu? Concretus din latină, ce înseamnă? Con crescor, crescut împreună, adică dens, real, extind pe fața ta, care poți pune mâna. Flexiunea cuvântului. Și cuvântul la nominativ era drept, poi să începea să se îndoaie. De ce se îndoia? Că ei puneau desinențe, prefixe, chestii. De fapt, ei vorbeau deja și cum vorbești cu copiii mici, nu învață nimeni gramatică, da? Dau seama, când zic, dă-i cartea aia bunicii, își dau seama că ai bunici, după aia dă-i cartea aia copiii lei, văd eu ăla la urmă, a, înseamnă, adică alu ăla. Sau câine lui, ui, a, lui, gata. Intuitiv. Așa și aici, de-aia, ar putea să ne plictisim la un moment dat, dar trebuie să intrăm și în texte, să intrăm în limbă puternică, altfel nu, să vedem toate chestiile astea aplicate, să le folosim. O să ajungem acum să vorbim neapărat greacă veche, dar nu e nevoie de un pic. Și cuvântul îndoirea lui. Acum să avem mai clar lămurite conceptele astea gramaticale, ca să nu ne mai blocăm. Vedem acolo dativ, genitiv, să știm clar ce-i cu ăla. Și nominativul, grecii spuneau, uite că am făcut și aplicații, litere, am citit, am scris casus. Cum se spune în greacă casus? He, ptosis, ptoseos, cădere. Makarioi, hoi, ptohoi. Fericiți cei ptohoi. Fericiți cei sărași cu Duhul a fost tradus. Ptohos ăsta de acolo vine de la verbul pipto. Și uite, pipto, ptosis, deci treaba are pipto cu pto. Aici s-a produs o, s-a zis, la mai mult ca perfect, se repetă prima, spune, un prefix, se repetă prima consoană, plus, în fine, i. Și fără, dacă nu știi lucrurile astea, nu înțelegi de unde se ajunge la aia, la aia. Bun. Ptosis, pipto a cădea. De la cado, nu? Casus. Ptosis, cădere, da? La fel, modul cum cade, ce? Stilusul pe tăbliță, că anticii scriau cu un stilus, adică cu un dei de fier, pe o tablă dată cu ceară și zgriau pe ea. Și verbul grafo, a scrie, da, atenție, înseamnă, primul sens al lui este a zgria. Deci când zgrii tăblița, de fapt scrii. Graf. Asta este zgârietura. Zgâriau în ceară. N-aveau, nu foloseau papirus, era foarte scumpă la noi, scriau doar cărțile pe și permiteau să facă caiete. Deci cum cade stilusul? Când ea cădea drept, era cazul nominativ. Când începea să se îndoaie, celelalte cazuri, oblice. He onomastice tosis ăsta. În latină cum e? Nominativus, nu? Cazul care ce face? Onoma. To onoma. Onomatos, nume. Care dă nume. Numește. Adică numesc hologos, nu? Cuvântul îl numesc. La modul general. Drept. Adică nu contează care cuvânt, ăla sau cuvântului sau de la cuvânt. Nu, nu. Cuvântul general. Genitivul. Genitivus. genetice. Deja trebuie să mai învățăm câteva radicale de astea. Gen, popor, naștere, da? De la gigno, genere, genos, naștere. Gig, nomai. În fine, a naște. De fapt, ce vrea să zic cu nașterea asta? Relația. Deci genitivul este cazul relației. Scuze, aici am sărit. Nominativul este cazul. Astea le mai puteți și vă recomand, vă dau dacă veți o gramatică a limbii române, să vă uitați până doar la teorie. Cazuri și așa mai departe. Ce-i pronumele, ce-i ăla, ce-i ăla. Cazul subiectului și ala poziției, da? Și al numelui predicativ. A poziția, subiectul știm ce e, clar. Partea principală a propoziției. Sub, iacio din latină, ceea ce stă de desubt. Suportul propoziției, a poziția, ad positio, pus lângă. Când zic, Alexandru, cel mai mare cuceritor al nu știu ce a făcut, cel mai mare cuceritor este o apoziție, tot în nominativ, dar nu e subiect. Poate fi considerat o completare a subiectului, pus lângă subiect, ad positio, nu? Numele predicativ, ce e? O bucată din predicat, predicatul nominal, care e ăla? Ion este frumos, nu? Când zic Ion este, e predicat verbal, singur. Când zic este frumos, predicatul este frumos, este verb auxiliar, nu? Și frumos, predicatul nominal, pardon, numele predicativ. Adică predicatul e alcătuit din două elemente și foarte important că avem și în greacă. Și vrem să facem azi textul ăla. De-aia spun, uitați-vă pe astea, le discutăm, pierdem timp cu el, n-avem ce face. Dacă ar ști toată lumea gramatica foarte, foarte bine, dar gramatica nu s-a mai făcut la gimnaziu, din păcate. Și nu avem noțiunile astea clare. Deci numele predicativ cu verbul a fi, nu? E un adjectiv sau un substantiv care alcătuiește predicatul. Când zic Ion este, înseamnă că Ion există. Dacă zic este frumos, clar se schimbă total sensul, că este într-un anumit fel. Deci frumos face parte din predicat, este numele predicativ, substantivul predicatului sau adjectivului. Dar e luat împreună cu el. Bun. Deci, atenție mare la astea. Genitivul este cazul atributelor, nu? Noi zicem atribute, dar ce înseamnă atribut? Ad și tribuo. Atribut vine de aici, nu? A da lângă, a da cuiva. Dă ceva cui. Substantivul, atributul, nu? Când zic om roșu. Roșu este un atribut. I atribuie o însușire. Spune ce fel de om era. Roșu la păr sau Ion cel frumos. Cel frumos, atribut, nu? Care Ion? Ăla frumos. Îi dă, nu? Atributele divine, însușirile divine. El arată o anumită însușire a lui. O să vedem. În greacă e tot epiteton, epitet. Adică pus lângă. Epitite. Aceeași chestie. A pune lângă. Deci cazul atributului. Bine, aici o să vedem. Mai stau și unii complimente circumstanțiale. De vedem ce prepozițiile cer și așa mai departe. Dativul. Dotiche sau dativus. Hai să facem și o propoziție aici. Da, punem în română. Preotul dă Biblia mare oamenilor, nu? Acum, în fine, nu contează prea mult sensurile, da? A zis preotul e subiectul, nu? Dă predicatul. Am văzut predicatul nominal acolo. Bun. Cui dă Biblia? Oamenilor. Complementul indirect. Deci dativ este cazul complementului indirect. Ce înseamnă complement? Com, vine de la cum, de fapt. Compleo, complere, complevi, completum în latină, înseamnă a completa, a suplini. A suplini, a completa. Complementul indirect ce face? Completează, complementul în general completează sensul verbului. Dă ceva. Ce dă Biblia? Complementul direct. Vedem imediat. Cui dă oamenilor? Complementul indirect. Adică dă ceva indirect oamenilor, adică intră în relații cu oamenii prin intermediul Bibliei. Deci nu intră în relații cu ei. Dacă n-ar avea Biblia asta, nu ar intra în relații cu oamenii. De aceea spune indirect, că acțiunea se răsfrânge de la dă asupra oamenilor, dar în mod indirect, prin intermediul a ceva. De aceea spun, denumirile astea sunt foarte simple. Noi știm deja chestiile astea intuitiv în cap, dar nu ne le-a zis nimeni sau ne le-a zis și am uitat. Dom'le, uite, aia e așa, aia e așa. Și asta facem noi acum, ne lămurim un pic și complementul indirect, dotiche, de unde vine? De la didomi, a da, dativus, do, dare, de didatum, nu? Cazul care arată că dai, cui dai? Asta ce dai? Adică cui se atribuie, către cine se răsfrânge acțiunea, da? Acuzativul, aitiati, aitiatiche, ptosis, în fine, acusativul în latină, nu? De unde vine în latină? De la causa. În greacă, cum se spune causa? He, aitia, aitias. Cauză. Avem etologie, știința cauzelor, nu? Aitiologie, etologie. Deci cazul că ne arată tocmai cauza, cauza acțiunii. Acusativus. N-are treabă cu acuzare. Ne arată ad și cauza. Și care e cauza? Biblia. Că dacă n-ar fi Biblia asta, nici preotul nu ar da nimic cu oamenilor. Le dă, bine, v-a zis, sensul, facem abstracție. Nu știu ce mi-a dat în cap acum. Le dă lor de la stran, eventual. Deci, complementul direct, nu? Acțiunea se răsfrânge în mod direct asupra Bibliei. Preotul pune mâna pe Biblie, în mod direct și indirect o dă oamenilor. Dacă n-ar fi Biblia, este tocmai cauza propoziției. Dacă n-ar exista Biblia acolo, preotul nu le-ar da nimic și ar vedea de treabă. De-aia, tot e foarte logic, filozofic, clar, limpede. Ne sperie un pic de numirile, dar ele sunt arată foarte clar relațiile care se stabilesc în propoziții. Ce înseamnă a vorbi corect, a gândi corect, nu? Dacă cunoaștem bine gramatica, structura limbii, după aia putem și. Și de-aia, normal, și în greacă la fel. Și o să vedeți că nu e așa complicată gramatica, astea fonetice și din gramatică să vedem, trebuie să învățăm bine participiul, să ne familiarizăm cu ea. Că în rest, foarte ușor de tradus. Eu am învățat mult mai repede greacă decât latina. Latina, chiar dacă mi se pare nouă, e mai ușor, e mult mai grea decât greacă. Și la gramatică e mult mai strictă. Greacă e lejeră, poți să schimbi. Nu e foarte dur așa. Dar are boală cu chestiile astea, cu transformările astea fonetice. În rest, participi frumos, câteva oriste și... Nu, e latina e mult mai scorțoasă. Dar așa e, acolo e matematică. La greacă e mai multă artă, filozofie, mai, un pic mai dinamic. Să terminăm cazurile. Uite. A, bine, vocativ, în fine. Cle... Trebuie să-l verific pe ăsta. Deci când căutăm în dicționar, ne învățăm cu astea aici să umblăm. Să ne încle dacă e așa sau cu eta. Bun. Deci care vreți să vă apucați serios e cu eta. Da. Deci când aveți dubii, totdeauna căutați în dicționar. Dar acum la început căutați cât mai mult. Pentru că, așa, cine vrea să învețe serios greacă, trebuie să-și facă un vocabular. Vorbim noi despre el, cât de repede. Trebuie să scrie cuvintele. Și greaca se învață, vă spun mari specialiști, care au trecut prin astea, cu creionul și cu hârtia. Trebuie scris foarte mult. Nu vă bazați că, a, mă uit pe lecție, mai citesc eu, nu știu ce, nu. Scrieți chiar toată lecția, transcrieți cuvinte, scrieți alfabetul de 100 de ori. Scrisul e baza la greacă. Tocmai de asta. De, cum e problema asta pe care am întâlnit-o aici, bă, cum e cletic? E cu epsilon sau cu eta? Nu. Păi, că e cu eta, aveam dubii. Cletiche, ptosis. Deci, uitați-vă tocmai de aia, că altfel le încurcăm. Le încurcăm rău. Cazul cletiche. În latină cum e? Vocativus casus, nu? Lecția asta, bine, n-am făcut noi prea multe aplicații, face la urmă un pic ceva rapid, dar am scris, am învățat cuvinte. Ăsta vine de la Caleo, nu? Aveți și în latină caleo. Ce vine de la caleo? Calendar, nu? Calende, prima zi a săptămânii. Și era prima zi a lunii, pardon, când i-a adunat pe ăștia, da, și le spuneau ce sărbători sunt atunci când aveau calendare scrise. Și i-am zis, bă, luna asta aveți sărbătoare pac, pac. Se făcea preotul sau un crainic. Deci cazul, caleo, a chema, a vesti, a anunța. Vocare în latină, nu? Vocare. Ce vine de la caleo? Dacă îi mai punem un ec în față și băgați acolo, scoateți frumos ce ați învățat azi, separat, într-un vocabular, vă învăț eu cum să faceți vocabular. Și insist mereu pe chestia asta. Un caiet. La început substantive, adjective. Mă duc la mijloc, în mijlocul lui și într-o parte conjuncții, într-o parte prepoziții. Obligatoriu separate. Și încă o pagină cu adverbi. Iar prepoziții, adverbi. Partea asta arată conjuncții, conjuncții, conjuncții. La final, verbele. Partea asta. Ești cunosc. Și să umple caiet. Dar neapărat separate. Adjective, substantive, prepoziții și conjuncții, că altfel se încurcă. Bun. Și le scoateți cum le vedeți în dicționar. Prepoziții cu genitiv. Foarte important. O să întâlnim de mii de ori. Înseamnă din, ieșire din, cu mișcare, da? Exod, exhodos, din afara drumului, ieșire. Și ekkaleo, nu? Probabil știm că de aici vine ecclesia, biserica, adică cei chemați din, de peste tot, din toată lumea. De fapt, eclesia însemna inițial, o să vorbim noi, adunare, parlament, adunare, adunarea poporului. Că cei chemați, chemați din toate colțurile țării, undeva într-un punct. Eclesia. Cazul care arată ce? O chemare, un îndemn, nu? O poruncă. Și vocativul. N-are o valoare gramaticală, spunem, fixă. Să folosește în față ou ăsta, care înseamnă ou. Nu e articol sau ceva. Bun. Deci am zis complement, atribut. Bine, n-am mai zis de dativ, acolo sunt multe complemente circumstanțiale, alea care arată și în genitiv sunt, de fapt ele sunt împărțite, complementele circumstanțiale, care arată circumstanța, adică ce, mod, timp, de ce, unde, din ce cauză, scop și așa mai departe. Bun. Articolul lăsăm, nu-l mai discutăm acum. Facem data următoare. Acum să ne uităm un pic pe, să nu rămânem chiar. Stai că închid și intru din nou ca să facem totuși un text mic. Să nu rămânem fără.